Láska, cigára, žiariaca, temná, voňavá priateľka, silná a jemná. Kráľovná večera, určená pre mňa, šulaná na čiernych a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, kohyba, partaka, zhodválna stejná. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, tam kde nás príjmu. Tiketo, ára, skvelá cigara, platím, je to malý pohreb. Človeku je smutno za tým, keď mu bolo dobré. Všetky sú rovnaké, každá je iná, kohyba, partaka, zodvávna slina. Spoločne stúpame po schodoch zimu, do pekla, do raja, tam je nás príjmu. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, raz prídeme tam za nimi. Šťastie ešte netreba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba. Cigára, žiariaca, temná, voňavá priateľka, silná a jemná. Kráľovná večera, určená pre mňa, čulaná na čiernych a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, pohyba, partáka, zohlávna slina. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, aby nás príjmu. Vždy, keď to hára, skvelá cigara, platím, je to malý pohreb. Človeku je smutno za tým, keď mu bolo dobré. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, raz prídeme tam za nimi. Našťastie ešte netreba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba. Našťastie ešte netreba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba, raz prídeme tam za nimi. Našťastie ešte netreba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba, cigary idú do neba, cigary idú do neba.
Tak to byla těžká náladovka, pochopitelně od Elánu, divadelní provedení ve třech lidech. Mám ten koncert a je skvělý. Píše nám, ahoj Petře, chci tež poděkovat za vaše obohacující vysílání, bez kterého si již mnoho z nás neumí představit žití v této dočasné realitě. Jitka, Vanda, Fanda a její banda. Takže jo, děvčata zbylá, všechna tam pozdravujeme do jižních Čech, k táboru a k přilehlému okolí, no a pochopitelně vám společně s přáním, které tušíme měla Iva, já se schválně podívám, bych to nesplet. Už to tady vidím, koukám, že mi tady až stichnou bílé skály. Autor hudby František Korda, Jenda Korda, a zpívala také se Settlery Olga Olmerová, nebo Eva, pardon, Eva Olmerová. Děkuji za doplňující informace. A já se teď podívám, co nám tady děvčata píšou. Iva píše pro Peťu, Leonid Agutin. Tak si dáme jednoho Leonida Agutina. Já jsem se tady připravil, tak pojďme se opustit. Takže pro všechny, kdo mají rádi tohoto interpreta z Ruské federace, myslím si, že i pro Míšu, i pro Martina, pro řadu dalších společně s Ivou, teď hraju Leonida Agutina.
Синий Москоль полно в темной пучине вод. Буду всегда с тобой, белой каемкой волн, берегом всех морей, словно дыша самой жизнью. Я буду всегда с тобой, буду самой водой, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать смею я. Как это все сказать смею я. Все сказать смею. Воздухом и водой, даже где нет тебя, буду всегда с тобой, не поднимая глаз, не пророняя слов, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать смею. Все сказать смею я.
Já jsem rád, že jsem udělal radost všem, kteří mají rádi tohoto interpreta Leonina Agutina. Pochopitelně on se vyvíjí od některých písniček, které možná by se nám nelíbily, až k těm, které jsou ještě hezčí, než třeba ta, kterou jsme teď hráli. Ale snažil jsem se vybrat a zahrát něco pěkného. Mezitím jsem se ale spojil s člověkem, bez kterého bych si já začátek vysílání tady na Midgardu a vůbec celou tu čtyřletou etapu života spojeného se svobodným vysílačem nedovedl představit. A je to to znamená, že po celou dobu je to můj host nejdelší, řeknu, období, které spolu vysíláme. A je to pochopím jak jinak než Iša. Išo, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání. Ahoj.
Ahoj a děkuju, že jsi mě pozval. Samozřejmě gratuluju, že jsi to všechno zvládnul a vydržel a doufám, že nám to ještě vydrží do té doby, než úplně se přesuneme tam, kam vlastně máme namířeno.
Přesně tak a to byl vlastně i důvod, proč celé to vysílání naše vzniklo. Já jsem o tom xkrát hovořil na seminářích i tady ve vysílání. Já to jen tak v kostce připomenu. My jsme s Išou řešili situaci, která nebyla vůbec růžová pro vzestupující lidi, protože nás bylo extrémně málo, byli jsme v úvozovkách, řeknu, v červených číslech, těch vzestupujících v tu dobu bylo a probuzených v tu dobu bylo tak málo, že v podstatě bychom nebyli schopni dát dohromady ani tuto dočasnou vzestupnou realitu, natož potom realitu, která by se vyvíjela a pokračovala dál a umožňovala vlastně evoluční cestu těm lidem. No a teď měli jsme napsanou knihu, to byla jedna cesta, tam nám vyšlo, že kniha ne, protože věci budou dostávat velmi rychlý spát, takže kniha dobré vodítko, ale rozhodně ne něco, co by vydrželo být aktuální po několik měsíců či let, takže knihou jsme to řešit nemohli. Byť jsme v tu dobu ani nevěděli, jak bychom to vydání řešili, protože všechno je o penězích a tak dále. Ale víte, objednáte si a dostanete. Semináře se nám v tu dobu jevily jako věc, která, no dobrý, ale věc by v krátkém čase nepořešila. No a tady nám došla fantazie, no tak jsme si prostě Boha pustili, tak jak to všem doporučujeme, zadali, aby nám vyšší úrovně, naše vyšší já a vyšší bytosti ještě, které nás vedou a řídí, tak aby nám napověděli nebo vytvořili přímo cestu kudy jak. No a netrvalo dlouho, bylo to pár týdnů a byl 4. prosinec 2017 a my jsme vysílali náš první rozhovor s Išou o tom, že evoluce je základní poslání, povinnost člověka. Neexistuje jiný důvod, tedy pak jsme to ještě rozšířili o to, že je potřeba získat imunitu vůči dravcům a inteligenci uměle. Ale my jsme v podstatě v tu dobu opravdu toto měli jako základní stavební kámen, prostě evoluci, nastartovat evoluci od co největšího množství lidí, probudit co největší množství lidí. No a to nás přivedlo do vysílání. Pro mě to nebylo až tak, řeknu, těžké. Těžší to bylo pro tebe, Išo, protože ty jsi se docela notně bránila na začátku, co?
No, bránila, protože jako mluvit před nějakým fórem lidí bylo pro mě vždycky dost těžký. Já jsem trémista, takže já v tu chvíli mám v hlavě kouřeno. Mám tam prostě prázdno, čistý list a já vlastně v tu chvíli propadnu nebo propadám té trémě. Takže představa, že teda by poslouchalo by třeba 20 lidí, pro mě byla prostě hrozná. Nehledě na to, že nemám tu retoriku jako ty, já spíš jsem měla to mluvení zaměřené na vlastně na to záchranářství, protože jsem mnoho let komunikovala, buď jako dispečerka nebo jako sestra nebo záchranářka s těmi pacienty, takže to je všechno zaměřené tak jenom jednou straně. A teď tedy něco, co vlastně ty informace, které jsme pozbírali, jak si přednášet lidem, kteří na tom byli trošku hůř než my, protože by už jsme něco věděli a oni jenom tušili. A teď ještě tedy přes rádio, nemusím to třeba namalovat i na papír, tak jak třeba se dá na semináři, tak pro mě to byla představa naprosto v podstatě nerealizovatelná. A sám víš, že prostě tréma.
No, ono to nebylo cítit, nebo to vidět, ale já jsem byl k tobě, přiznám se, jako v jednu chvíli dost tvrdý, protože ty jsi chtěla, že budeme pořady předtáčet. A prostě to se časově nedalo a mně to přišlo, že nejsme pak akce schopní a tak dál. Takže jsme to vyřešili takovým způsobem, že jsme vysílali od tebe z ložnice a já jsem ti vytvořil takovou koukání z polštáře, jakoby jsem ti tam dal takovou zábranu, abys měla pocit, že jsem úplně sama. S tím mikrofonem, který ještě v tu dobu nám značně vyzdal, takže ta kvalita byla trošku horší, ale ty jsi to prostě dávala a já jsem byl za to moc rád, že když jsi se potom nechala strhnout jakoby tím rozhovorem, tak si přestala přemýšlet o tom, jestli tě někdo poslouchá nebo neposlouchá a ta tréma postupně odešla. A já jsem za to rád, protože a jsem za to rád kvůli našim posluchačům, protože tím pádem jsme spolu natočili obrovské množství dílů, ať už to byly odpovědi na dotazy posluchačů, nebo ať to byly vyloženě díly k tomu sdělení. My jsme to celé pojímali jako de facto seminář, audio seminář, který byl na pokračování a měl ještě takovou vlastnost, že v podstatě, když jsme obešli to kolečko kolem dokola a ta témata jsme všechna řekli, tak jsme je jeli znovu, ale ve vyšší úrovni, či jak se říká o level výš, čili po takové spirále jsme stoupili neustále nahoru a všichni ti, kteří s námi poslouchali a kterým to nějakým způsobem pomohlo se probudit a nastartovat bioregeneraci, katara, terapii a všechny ty podstatné a důležité věci k tomu, aby člověk mohl vzestoupit. Tak všichni ti to s námi vlastně absolvovali, ty semináře, a neustále se zdokonalovali. No a ty jsi se stala tedy nejenom mediální hvězdou, ale to nebylo tak pro tebe zatěžující, si myslím, potom v té další fázi. Jako velice zatěžující byly ty tisíce lidí, kteří se nechávali od tebe otestovat. Někdo léčit, nebo někdo jenom testovat půl ulice. Lidi byli někdy nesoudní, odrzlí, jiní byli zase velice pokorní a velice, velice příjemní. Takže to jsi si všechno zažila a myslím si, že já nevím, kolik těch lidí si vlastně otestovala ještě od CCA?
No, popravdě já jsem to nikdy nepočítala, ale opravdu jich bylo možná přes 10 000, protože nějakou dobu už předtím, než jsme začali vysílat, už jsem vlastně pracovala. Do toho jsme to testování zdokonalovali, protože přicházely nové a nové informace. Probouzilo se víc a víc lidí a těch žádostí právě pak bylo takové kvantum, že nepočítala jsem to, ale jako desítky tisíc určitě.
Já jsem teda myslel, že řekneš do 10 000, vidíš, to jsi mě překvapila. No, já se omlouvám, jsem se tady strčil do pusy jako jednu hubku, víš. Jsem myslel, že budeš mluvit déle, ale já to rychle pouknu, doufám, že se neudusím. Ale,
ne, no, no.
Ale víš, chtěl jsem říct, že si obrovské množství lidí si jim pomohla zlepšit jejich zdravotní stav, vyřešit jejich zdravotní stav a tak dál. Čili pravdou je, že té neviditelné práce bylo na tvé straně obrovské množství. No ale zmínil jsem vlastně ten prvotní primární důvod, proč jsme to vysílání vlastně zahájili a proč ty jsi podstoupila pro tebe tak řeknu neobvyklou, nepřirozenou záležitost mluvit k vícero lidem A když jsme tedy zahájili 4. prosince 2017, jsme poprvé byli v éteru, tak je potřeba říct, že už myslím v únoru 2018 jsme se vyhrabali z červených čísel a dokázali jsme tím vysíláním probudit obrovské množství lidí. My jsme tedy nastartovali dvě věci. My jsme nastartovali mnoho lidí do procesu evoluce, do procesu vzestupu, ale také jsme nastartovali obrovské množství našich nepřátel různého typu, ať už to byli agenti temnoty, ať už to byli lidé, kteří pouze slepě věřili ezo mainstreamu, jak jsme je potom začali nazývat. Nastartovali jsme obrovské množství lidí, kteří nám vypisovali že, a upozorňovali nás, že všichni okolo nás říkají, že by to tak mohlo být. A kde my bereme tu drzost a jistotu říkat, že to takhle je prostě. No a my jsme se snažili vysvětlovat, že my jakoby nestřílíme nějaké informace, že by snad. My prostě jsme pracovali a odauditované a v praxi ověřené informace, znalosti, zkušenosti jsme potom interpretovali v těch našich pořadech. Takže můžeme říci, že tím jsme měli obrovský náskok, ale obrovský navrch oproti ezo mainstreamovým agentům různého typu, kteří většinou neaplikovali, slepě popouškovali načtené věci, naposlouchané věci a tak podobně. Čili to byla naše velká výhoda. Myslím si, že v tomto ohledu máme náskok i respekt, i autoritu, kterou jsi si získala tím, že ty věci umíš vysvětlit, umíš je popsat, umíš je definovat a umíš v jakýkoliv okamžik říct lidem, ano, stalo se to a to, děje se to a to a směřuje to tam a tam. Išo, kolik jsi za tu dobu, za ty 4 roky, kolik jsi asi načetla tak stránek materiálu a zauditovala, které si potom předkládala a předkládáš?
No popravdě, já ti zase nejsem schopná odpovědět, protože kromě toho, že jsem už předtím, než jsme začali vysílat dlouhý a dlouhý léta, sbírala informace, které se potom začaly určitým způsobem skládat a třídit do vlastně těch puclíčků, jak říkáme vždycky, že z toho pak vlastně vytváříme ten náhled a ten obraz, tak hodně moc věcí dobré literatuře nebo v nějaké literatuře, kde se dalo získat nějaké informace tím, že moje vyšší já fungovalo perfektně a směrovalo mě vždycky tím směrem, po čem jsem měla šahnout. Na internetu na mě vyskakovaly, dejme tomu, články nebo záležitosti, které mě mohly být třeba jenom jednu informaci z celého článku dát. A do toho mě ještě přicházely takový ty věci, který se nikde nedočteš, jo? To se ti potom poskládává a přesto vyšší já zase auditoš, jestli to tak je nebo není, a zase z toho vytváříš další takový soubor toho základního a k tomu se přidává další informace, která to rozšiřuje. Jo, takže pak už se jenom ptáš, jako a co tohle, a co tamhleto, a co tohleto to způsobuje, a kdo to způsobuje, a kde se to bere, a na jakém principu to funguje. No a z toho potom vlastně to vyšší já fungovalo tak perfektně na to, jaký jsme byli době. Že teda vlastně i samo bylo vystaveno, že o tomu, těm energiím, těm temňákům.
V jakém prostředí?
V tom prostředí. No. Takže ty informace prostě chodily. Dalo se, naučili mě nahlížet vnitřním zrakem, naučili mě nahlížet do těch energeticko-informačních polí a tam mě vždycky vyskočila nějaká informace, nějaký obraz, nějaká výseč, nějaké události, která souvisela s tématem, o kterém jsem třeba zrovna v danou chvíli přemýšlela. Takže ta pomoc z hůry, jak se říkám, byla obrovská a právě proto, když jsme tedy začali vysílat, tak ten nárůst těch probuzených lidí byl taky obrovský, protože do té doby jako pár desítkám lidí jsme mohli nějaké informace předat, vím, že teď poslouchali ti, kteří jaksi ladili vnitřně s tím srdíčkem, s tím, co jsme říkali. No a tím pádem i oni chtěli získat informace a to, co věděli, to probouzení té ruše, vlastně vyzařovali kolem sebe a probouzili další a další a další duše, které nesli ten, nebo které mají ten potenciál toho vzestupu. Takže to byla taková lavina, která se začala šířit a to bylo přesně to, co vlastně nás potom hodně rychle dostalo, jak si říkal, z červených čísel, do těch čísel, kde už jsme byli schopní určitým způsobem se posunout. A právě strážci v tu chvíli zase začali reagovat na situaci, která ze začátku nevypadala až tak moc dobře. Začali vytvářet alternativy nebo začali vlastně vytvářet scénáře nebo varianty předloh toho, jak se vlastně někam posunout z tohoto prostředí, jakým způsobem nás dostat z toho prostředí toho padlého systému, aby teda jsme měli možnost se zbavovat té zátěže, zbavovat se, ještě vyřešit si nějaké věci, jo, tak jak to kdo potřeboval, aby se navýšil zas náš potenciál, aby se pořešilo co největší množství karmy, aby lidé navýšili svoje vibrace. No a zároveň, protože jsme také říkali, že jsme propojeni s planetou, tak tím pádem jsme vlastně mohli táhnout sebou společně planetu. No a tím jsme začali vlastně se jaksi posunovat pomaloučku, polehoučku nahoru. No a ty temňáci, jak víš, tak ty své útoky začaly zintenzivňovat, protože i oni cítili, že prostě ty energie jsou pro ně čím dál náročnější, že lidi už nejsou tak úplné ovce a že těch lidí, kteří začali přemýšlet a začali se probouzet, je čím dál víc.
No promiň, já ještě musím říci, a také naše, hodně tvoje, intenzivní záškodnická práce strpčovala temňákům velmi život, protože já se vzpomínám, když jsme dostali tenkrát tu otázku, kolik té energie z té hromadné meditace 10.10. v roce, teď nevím, v kterým to bylo, 2018 to bylo, vím to, 2018, to byla velká, tam byly 10 000 lidí v té meditaci, organizovali pochopitelně agenti temnoty. A kolik procent té energie vlastně došlo tam, kam bylo avizováno, že bude poskytnuta, nebo kam je směrována. A my jsme řekli, ta trapná procenta, no tak pochopitelně se do nás pustili zleva zprava. Ale to nebylo všechno, ty prostě si, my jsme jenom o tom nemluvili, ty zásobníky jsou energií, prostě vypustila, takže oni to schraňovali do jakýchsi, když řeknu, energeticky baterií nebo zásobníků. A tuto energii potom používali pochopitelně proti těm samým lidem, od kterých ji ukradli, to znamená ti důvěřivci, kteří tam tu energii posílali, tak potom ještě dostávali ránu za ranou, případně pokud pochybovali a tak dále. Čili proti všem bytostem, které nebyly spjaty s temnotou, tak pak tahle ta energie byla využívána, nebo byla využívána proto, aby se navrtala červí díra, byla využívána proto, aby se vytvářely určité projekty temných. No a my jsme tenkrát v podstatě řekli, jak ty věci jsou. Logicky jsme tenkrát neříkali, že jsme jim ty zásoby, nebo že jsme jim ty zásobníky nechala vypustit. No a zvedla se obrovská vlna jakoby lidí, kteří jedni hájili nás a druzí zase šli proti nám a hájili ty agenty temnoty. Čili nebyla to kolikrát jednoduchá období, ale musím si poděkovat za to, že jsme se do toho pustili, protože to přinášelo svoje ovoce. Jak ty jsi řekla, strážce to nastartovalo k aktivitám, o kterých si mysleli, že vůbec řešit nebudou, protože ta situace byla natolik ztracená v tu danou chvíli, že oni spíš přemýšleli o nějakých záchranných záchranných koridorech, kterými by odešly bytosti, které jakoby byly ku pomoci, ale vůbec se neuvažovalo až tolik o tom, že by nějakým způsobem třeba planeta vzestoupila. S planetou se počítalo, že v podstatě skončí v kataklizmatu a bude zničena, bude požrána a tak dále. Upřímně řečeno, tenkrát jsme neměli řadu informací, které máme dnes. A ještě upřímně, já se tě zeptám, kdyby jsi měla ty informace, které třeba si získala za posledního půl roku nebo roku, byla bys tak odhodlaná a tak řeknu zdravě drzá. Víš, co jsme všechno prováděli. Byla by si odvážnější, nebo naopak by tě to možná zablokovalo?
No, popravdě, na jednu stranu si říkám, kdybych to věděla, jestli pak bych do toho šla, i já jsem si kladla tuhle otázku, jenomže na druhou stranu zase jsou ještě informace, kdy prostě víš, že je to buď a nebo, když bych do toho nešla, nebo kdybychom do toho nešli, tak bychom nejspíš skončili v pařátech těch, o kterých jsme vůbec netušili, z jakých, jak vysokých úrovní tady vlastně proti čemu stojíme. Protože my jsme si mysleli, že stojíme proti nějakým, no dejme tomu panáčkům z Harmonického univerza 2, a my jsme stáli proti panáčkům v podstatě až z centrálního zdroje. Jo. A to jsme netušili, protože tam asi možná by trošičku ta opatrnost nebo taková ta myšlenka toho, jestli možná vůbec respekt, na to máme, byla.
Možná respekt, nebo vůbec...
Určitě. Na druhou stranu, když potom máme ty informace, co všechno nám tady prováděli, co všechno s námi a s ostatními provedli, tak jim to nedat zadarmo. Jo, to asi by se tam tyhle ty dvě věci tloukly a navíc si myslím, že to je takové to poslání toho uhájit podle zákona jednoty, že vlastně uchránit to, co nám bylo tím ne stvořitelem, ale centrálním zdrojem a vyššími úrovněmi dáno. A co jsme si museli tady obhájit a proč jsme vlastně sem přišli. Jo? Takže jako ta asi ta myšlenka toho, že musíme obstát, byť by nás teda roztrhali na kusy, dejme tomu, nebo tak, jak se říká, tak jako zletně, že by nás rozcupovali, tak určitě to zkusit, jo. Ale asi by tam trošičku by tam museli ty informace být tak i tak, neby tam jenom ty jednostranné, že teda jsou to tak vysoký úrovně, který tady operují, ale že jsou tam i věci, proč by měli dostat na frak, a kdo všechno přišel ku pomoci. Tak nějak to jako zvážit, víš.
Ono se to těžko vyjadřuje, protože třeba ještě ani spousta věcí od nás do éteru nezazněla, ale musím říct, že vlastně upřímně mě bylo úplně jedno spousta věcí. Já jsem šel tvrdě a to jsem viděl i u tebe a proto možná jsme se posilovali vzájemně. A pak se přidali i někteří další naši kamarádi. My jsme šli tvrdě jakoby za tím vítězstvím a my jsme šli tvrdě za porážkou toho zla. A bylo mnoho situací, kdy jsme měli omezený čas, ve kterém jsme museli vyřešit určité situace a bylo to buď a nebo, bylo to fatální, bylo to buď a nebo. Byli jsme často stavěni do této situace. To, že potom ve vysílání jsme to nějak okomentovali velice příznivě a diplomaticky a tak dál, to byla věc druhá, ale upřímně řečeno těch hodin, které jsme strávili chvílema až v dané zoufalosti, nevědění jak dál, těch bylo také hodně, ale dobré bylo, a to je to, co vlastně pořád říkáme, že když někdo se k něčemu odhodlá a myslí to upřímně vážně a jde za svým cílem, takže je mu pomoženo. Čili to všechny vyšší úrovně tady nebyly proto, aby nebo informace z vyšších úrovní, tady nebyly proto, aby je dostal někdo, komu byly stejně k ničemu. To bylo pro ty lidi, kteří opravdu pracovali, činili, konali, fungovali a ti byli vybaveni. Myslím si, že i záměrně jsme o spoustě věcí nebyli informováni nebo o spoustě dané situace jsme nebyli úplně ve obraze, aby nás to zbytečně nebrzdilo, aby, dejme tomu, nás to třeba nezaskočilo. Nevím, nám se teď vlastně dostává poznání a zjišťujeme, proč se některé věci děly tak, jak se děly. Přišla malá moderátorka, takže nás tady obohatila do našeho týmu. Vítej, Eliško, ahoj. Řekneš nám něco? Ne, zatím zkoumá tady, co mám všechno na stole. Takže my jsme opravdu řešili věci za pochodu a bylo to někdy velmi, ale velmi husté, řekl bych. Na druhou stranu nás posilovalo to, že se probouzelo obrovské množství lidí, kteří svými energiemi, svým napojením, svým řeknu probuzením, tak dávali šanci jak planetě, tak dávali šanci všem, kteří se toho pozitivně nebo pečlivě účastnili. Čili bylo to my pro ně, oni pro nás a bylo to o tom, že sice jsme některým věcem úplně nerozuměli, protože jsme nechápali vyšší úrovně nebo ty nejvyšší úrovně, proč naivně třeba v některých věcech, aspoň tak jsme to v tu dobu viděli, tak proč fungovali. No ono se pak ukázalo vlastně až s odstupem času, jak se ty věci měly. Bylo to kolikrát bolestné, jakoby prožívali jsme období, kdy si to s náma tvrdě rozdávali a kdy upřímně jakoby si nás mazali na chleba, ale myslím si, že ta upřímná touha po vítězství a ta práce, kdy jsme se nezaprodali, kdy jsme se nenechali skorumpovat čímkoliv, tak vždycky nám přinesla z vyšších míst nějakou, nechci říct úplně ochranu taky, ale nějaké řešení, nebo alespoň to, aby se dali některé typy útoku přežít, protože buď to bylo velmi bolestivé, nebo to bylo velice děsivé. Nebyly to hezké věci, kterými jsme museli projít a nebyli jsme sami. Bylo tady víc, řeknu, bytostí ku pomoci, které neprožívaly hezké chvíle a myslím si, že okamžiky, nebo takhle, že všechno bylo vykoupeno nejenom intenzivní a činorodou prací, ale také velkou bolestí a velkým utrpením, které prostě přinášely věci, ať to bylo čištění, nebo ať to byly útoky, ať to byly těžké útoky, ať to byly útoky, které měly usmrtit toho či onoho, měli ho zabít, měli ho nějakým způsobem zprovodit z tohoto světa. A kdybychom možná tenkrát věděli, z jak vysokých úrovní všechny tyto věci pochází, kdo ví, jak bychom přistupovali k těm úkolům. Možná víc obezřetně, já vím jedno, že bych z těch úkolů neutek. Co ty?
No určitě bychom se řekli, nebo já bych si řekla, nebo já se tak říkám vždycky, když to neskusím, tak nemůžu říkat, že jsem tedy nějakým způsobem někde něco nezvládla. Prostě to zkusím a buď to vyjde, nebo to nevyjde, ale nebudu moc nikdy říct, že jsem to, nebo litovat toho, že jsem něco neskusila. Asi bych do toho určitě šla, já jsem věděla, že ty útoky, že ty bytosti jsou z vyšších úrovní, ale že jsou až z tak vysokých úrovní, to jsem tedy pravda nevěděla. Nicméně vždycky ty strážci pomohli, vždycky se našel někdo, kdo hodil záchranný kruh komukoliv a nevím, no šla bych do toho, protože když to člověk neskusí, tak si pak do budoucna může vyčítat, že kdybych býval tenkrát a tak dále, kdyby jsme to neskusili, popravdě, tak tady dneska nejsme.
To je pravda. A to, že jsme měli a že máme kontrakty, jednak na ten úkol a ty kontrakty sebou přináší také kontrakty na ochrany, respektive na spolupráci zase jiných bytostí z velmi vysokých úrovní. To bylo důležité. Víš, že ono se to asi nedá vůbec hodnotit, protože těch rozcestí, kterými jsme procházeli, a jakoby ta volba toho, půjdeme na to takhle, půjdeme tímto způsobem, to byla tvrdá interakce, velmi rychlých rozhodnutí. A těžko říct, i ty bytosti, které nám pomáhaly z těch vyšších úrovní, oni sami nevěděli v podstatě, kam se ty věci až dokáží vyvinout. Oni věděli, že nás mají ochránit, ale vlastně teprve ta situace jako taková akce, reakce přinášely podobu toho souboje mezi námi, kteří jsme přišli ku pomoci, a mezi těmi, kteří si tady tvrdě hájili svoje pozice, svoje zájmy a svoje, řeknu, teritoria určená k pádu, k požrání a k tomu všemu, k čemu to bylo odsouzené. Co si myslím, že bylo důležité, že jsme se z těch červených čísel dostali a že začala obrovská vlna, byla nastartována obrovská vlna lidí, kteří se začali probouzet, začali navštěvovat naše semináře, začali nás poslouchat, začali se zajímat, začali pracovat sami na sobě, začali pracovat sami se sebou. Bohužel to také ale přineslo obrovské množství lidí, kterým jejich ego v zásadě přivodilo pád, protože spichli jakoby dovednostmi, kterými byli obdarováni, začali se pyšnit informacemi, které získali, a najednou byli jednookými krály mezi slepými, začali zneužívat svých pozic, přestali pracovat takovým tím čistým způsobem a začali pracovat v nějaké nahodilosti. No a tam pochopitelně je ta pastička, že protože neměli žádnou zpětnou vazbu, nedělali si žádnou kontrolu, no tak pochopitelně byli lehce slovitelní a o svůj vzestuplý potenciál přišli. Takže obecně se dá říci, že rychlé probouzení sebou přineslo takhle rychlé pády některých lidí, ale naštěstí ta vlna a ten počet lidí byl tak obrovský, že i tak jsme pořád udrželi ta černá čísla. No a pochopitelně věci se mohly dát do pohybu, ale byla to obrovská porce práce, kterou si musela vykonat ty, kterou museli vykonat lidé okolo tebe, do dneška vykonáváte, protože pořád a pořád probíhají procesy čištění. No, vidíš to, Elišku, já jsem ti říkal, tam se uhodíš. Takže Išo, jak bys vyhodnotila tu situaci současnou versus, dejme tomu, období, kdy jsme ještě se nalezali v Harmonickém univerzu 1?
No, tak v tom Harmonickém univerzu 1 to byl boj o přežití v podstatě a velká, obrovská snaha vyklouznout z tohoto prostředí někam, kde budeme mít možnost, čas a klid na to řešit věci dál. Takže tam jsme se hodně zaměřovali a zajímavý je, že s velkým předstihem mi přišla informace, že jsme někde mimo, že se někam dostaneme jako planeta i s těmi lidmi, kde nás budou, nebo kde budeme mít právě tu možnost se čistit. Jo, takže s velkým předstihem vlastně jsme se možná připojili k té předloze toho posunu. Tam bych to takhle viděla, že jsme se vlastně přeorientovali na té křižovatce, na které jsme v tom roce 2012 stáli. Už si to zmiňovala, že v roce 2012 vlastně jsme stáli na hraně pádu, kdy se víceméně nepočítalo, že by planeta nějakým způsobem se posunula. Ale postupem doby, kdy vlastně strážci zintenzivnili tu činnost, kdy se zaply nomikódy a kdy vlastně jsme říkali, že byl vytvořen takový imaginární další vesmír kopírující ten náš, který vlastně z boku v Harmonickém univerzu 3 vyústil do toho prostoru a odtamtud nám se úplně z jiných úrovní než z našeho centrálního zdroje začaly hrnout ty energie, které začaly převracet vibračně ten prostor Harmonického univerza 1. Jo, takže tam to začalo a vlastně tím, že se najednou ukázalo, že lidé se probouzí, nás to přivedlo k tomu, že jsme začali vysílat a zase jsme začali rozšiřovat okruh těch posluchačů, tak vlastně jsme se mohli připojit k té variantě té předlohy, té reality toho, že vlastně se dostaneme do prostoru, což se samozřejmě stalo, v tom, jak jsme říkali, dostali jsme se do té vzestupné vlny, byli jsme umístěni do dočasné vzestupné reality, která nám umožnila vlastně projít tou bránou z Harmonického univerza 1 do Harmonického univerza 2 a nasměrovat se právě k vyšší zemi. No a tam jsme vlastně už byli v tom prostoru té předlohy, o kterých teď mluvím, že jsme se na ně zřejmě tady napojili a tam zase začalo to členění, čištění, jo, tak jak jsme o tom už mluvili. Takže to všecko dohromady vlastně nám dalo možnost dostat se do prostoru, kde už na nás nejsou cíleny ty obrovské útoky, ale když se sice bolestně, ale přece jenom zbavujeme ošklivých ohavných vzpomínek, a to z hodně dávné minulosti. Zbavujeme se různých nehezkých prožitků. Zbavujeme se, nebo řešíme ještě karmické zátěže. Jo, řešíme prostě všechno, aby jsme do toho prostoru té tary, tažmo tedy i vyšší země, přišli s co nejvíc pročištěnou bytostí, pročištěnou minulostí a samozřejmě i budoucností, protože některé věci z minulosti by se nám mohly zobrazit v těch předlohách pro naše budoucí životy. Takže teď v této dočasné realitě vlastně pořád a pořád, tak jak to říkáme rychlečka, bolestně v úvozovkách, fyzicky, ale i psychicky, protože někdo to má spíš na té úrovni psychiky, deprese, plačtivost, necítí se dobře, jiný má zase různé fyzické potíže, problémy a bolesti. Takže zbavujeme se těchto věcí, mnoho lidí má různé vize, ale zase na druhou stranu je hodně lidí, kteří začínají takových, někdo častěji, někdo jenom občas, takových chvilkách prozření, dalo by se říct, už i vnímají prostor třeba buď Midgardu nebo Tary, vnímají energie, můžou někteří vidí i vlastně prostor, kam by se měli přesunout, vidí příroda a tak podobně. Takže to už je známka toho, že vlastně už jenom čistíme a nejsme pod těma útokama. Jo, že teď už vlastně jenom naše vlastní selhání může jednotlivce přivést k pádu nebo k tomu, že bude přesunout třeba o úroveň níž nebo nevím, zbaven fyzického těla, převeden do barda. Prostě podle toho, co si kdo vlastně zaslouží svým konáním a chováním. Tak nějak bych to řekla.
Mm-hmm. Takže můžeme vyhodnotit, že ten projekt, vlastně proč jsme začali vysílat, byl a je velice úspěšný. Do toho projektu pochopitelně spadá třeba i řešení určitých zátěží typu koronavirové dědictví, které jsme si přinesli do té dočasné vzestupné reality Harmonického univerza 3. Ve dvojce to má jiný průběh, ale dejme tomu právě řešení té koule na noze, té psychologické války, která se nazývá koronavirová agenda, tak ve trojice se to vyřešilo jednoduše volbama. To znamená, že další tě, z těch projektů, který jsme potřebovali zrealizovat, tak jsme cílili na řeknu dočasné reality, kdy jsme potřebovali tu zátěž z harmonického univerza 1, kterou jsme si sebou vlekli, tak jsme potřebovali pořešit. A nedokázali bychom to bez toho, že bychom využili manifestované prostředky, které existovaly. To znamená Lubomír Volný, Volný blok a všechno to dění okolo, kdy zase určitá skupina probuzených lidí tímto směrem tak se začala nabalovat a nějakým způsobem si začala uvědomovat, odkud kam až sahá ta agenda, jak ta hydra má prostě dlouhý a četný chapadla a co všechno je potřeba udělat. Takže ta čísla, která jsme měli o volebním vítězství a tak dál, to se všechno vztahovalo pro harmonické univerzum 3, respektive dočasnou realitu harmonického univerza 3. No a v harmonickém univerzu 2 se projevilo to, že na poslední chvíli se cirka milion lidí, se kterými se vůbec nepočítalo, že by dokázali vzestoupit, tak v uvozovkách podmíněně dostalo tu možnost vzestupu, naskočili na, nebo využili té energetické vlny, která přišla, a to zejména díky vystavění a zprovoznění toho chrámu vesmírného na Poklonej goře v Moskvě, v Ruské federaci, tak naskočili a v podstatě se zúčastnili procesu vzestupu, jenomže to přineslo pochopitelně obrovské množství jejich zátěží, myšlenkových schémat, různých uzlíků ještě karmických a tak dál, které si museli ti lidé dát do pořádku. To znamená, že přišla vlna nepřipravených, nebo jak bych to řekl, nepřipravených, kteří si museli začít řešit právě ty svoje všechny zátěže. A to je pro dočasnou vzestupnou realitu Harmonického univerza 2 vlastně to, co způsobilo, že Volný blok v této vzestupné realitě v Harmonickém univerzu 2, v té dočasné, takže to volební vítězství nezískal, protože ani lidé, kteří by se účastnili toho řízení společnosti, nebyli úplně v té kondici, která by jim umožňovala nedělat chyby a nezavdat si. To znamená, že dopadly věci tak, jak dopadly, lidé se musí ještě někteří poučit, musí pochopit, musí získat dotek s tím výsledkem té volby nebo toho, že zůstali doma a nešli volit. Zmínil jsem tady Poklonou goru. My jsme byli v roce 2019, tak jsme navštívili Ruskou federaci, to znamená na podzim, tuším v říjnu, že jsme se vydali do Moskvy. Tam jsme pobyli pár dnů, z Moskvy potom jsme pokračovali do Petrohradu a z Petrohradu jsme se zase vrátili do Prahy. Pro mě zásadní věc, kam jsem vás chtěl vzít, byla Poklona gora. Já jsem netušil, že tam ta výstavba, která tam probíhala, že to je ten onen vesmírný chrám. Jenom jsem věděl jedno, že být v Moskvě a nejít na Poklonou goru, nejít do toho památníku vítězství, že by bylo úplně marné v podstatě být v Ruské federaci. Takže byli jsme tam, celou tu horu jsme si prošli pěšky, prošli jsme okolo toho staveniště. Dneska vím, že bylo velmi důležité tě tam vzít, protože ty jsi tam přinesla určité typy důležitých věcí, programů, o čem jsme tenkrát vůbec netušili, nevěděli, ale že Vladimír Putin se zasadil o to, že vesmírný chrám vznikla celá ta magie, všechno to okolo, co způsobilo obrovský nárazový příval světelné energie, na který nenašli temní jakoukoliv formu odezvy. To znamená, že oni nebyli schopni jakkoliv na to efektivně zareagovat a tento úder světelné plazmové energie v podstatě změnil úplně a přepsal v ten jeden daný okamžik, kdy chrám byl spuštěn, tak přepsal tu temnými nalajnovanou mapu, jak to celé mělo dopadnout. Čili byl to významný okamžik. No a pochopitelně naše cesta tam nebyla nějak marná. Čili vracím se do toho okamžiku, kdy jsme byli na té Poklonné goře a kdy já jsem trochu měl smutek z toho, že vám nemůžu ukázat některé věci, protože zkrátka byly staveništěm. Jaký ty jsi měla pocit na té Poklonné goře, aniž bys tušila, že se tam buduje tak významný chrám vesmírný, který způsobí totální zvrat v dění a událostech?
No pocity. Ty jsi byl hrozně rozčilený, že některé ty expozice nejsou k dispozici, že místo toho, co nám chtěl ukázat, to tam prostě není. Tak ty byl tak strašně rozčilený. Na druhou stranu, pak když jsme byli v té místnosti, kde na těch stěnách byly ta jména těch hrdinů, kde jsme našli i našeho Jaroše, tak to bylo takové jako posvátné místo. Tam byla taková energie obrovský úcty. Jo? Takže to, že tam někde je staveniště, bylo takový roztrpčující, že jsme netušili, co se tam staví. Mysleli jsme, že se dělá jenom nějaké stavební úpravy kolem toho sloupu, který tam stál předtím původně. No a netušili jsme, že právě ta energie, o které jsi mluvil, kterou ti dravci nedokázali na něj vůbec reagovat, nedokázali reagovat, protože ta energie byla z jiného centrálního zdroje. Takže oni na ní neměli prostředky, neměli proti ní nic, čím jich zastavili. Tak to jsme samozřejmě netušili, ale je pravda, že energie Moskvy mě prostě skoro uchvátila. Tam to byla tak nádherná energie. V Petrohradě ty energie byly takové ponuré. Když to tak, jak jsem to vnímala, Petrohrad, sice Ermitáž krásná, nádherná všechno, ale ty doby té minulosti tam prostě byly cítit. Zatímco ta Moskva, když jsme koukali i na tu výstavbu, vlastně na to, že to není žádná zaostala provincie nebo něco, jak nám to tady líčí, že jako Moskva, ježiš, to je hrůza, tak Moskva prostě je krásná energie. A krásná energie proto, že tam teď je tam chrám, předtím už se tam budovala, to znamená, že tam ty energie byly. A do toho mají v tom Kremlu tu osobnost z těch kruhů nejvyšších, pokud jde o ty duchovní bytosti. Takže tohleto spojení prostě té Moskvě dává zvláštní energie. Ať prostě si kdo chce, co chce říkat. To, co já jsem z toho světa viděla, je toho opravdu málo, protože mě nějaký Egypt a takovýhle věci absolutně jaksi nepřitahují. Tak ta Moskva je pro mě energeticky lahodným prostorem. Tak nějak bych to řekla.
Já jsem měl ten samý pocit, když jsem tam byl v roce 2015, tak jsem měl tu možnost procestovat Moskvu také metrem. S jedním kolegou jsme jezdili tramvají, autobusem. Prostě mě to přišlo jako návrat do doby dětství, kdy jsem chodil za plot naší zahrady, kde u kravína byly velké ty krechtové, ty silážní jámy, kam se prostě ukládala krmná řepa. nebo se tam dusaly řízky, to bylo to, co se vyvaří vlastně v pivu, v cukrovaru z té cukrovky. A tam byly ženy, které už byly v důchodu, ale vždycky na tyhle ty nárazové akce, tak pochopitelně tam seděli s těma srpama, usekávali na té krmné řepě, usekávali tu nať, no a tu řepu vlastně připravovali k tomu krechtování, aby bylo čím krmit prostě v těch zimních měsících. A u toho vyprávěli, zpívali, ta atmosféra ve mně jako v dítěti utkvěla. Takový to, že sice jako zaštěbetali, že tamta s tamtím, nebo tamty tohleto, ale bylo tam takové to vřelé, mezilidské, energetické jasno, bych řekl. A já jsem to pak cítil v té Moskvě, když jsem tam byl ještě, než jsme tam měli spolu. A věděl jsem, že Moskva se ti bude líbit, protože energeticky to se nedalo vůbec jakkoliv přirovnat ku Praze nebo k čemukoliv jinému. Prostě na jakémkoliv místě té Moskvy lidé jsou lidmi a až na pár výjimek, který třeba už jsou zblblí a dokážou znepříjemnit život, tak je třeba i mládež, mladí lidé, lidé, kteří měli nějakou autoritu z pozice své funkce, ať to byli policisté, nebo ať to byli ty pracovníci toho metra, kteří tam něco řídili, nebo čehokoliv, tak byla tam ta lidská, upřímná lidská vřelost, taková ta energie, kterou už jsme zapomněli, řeknu tady v našich zeměpisných šířkách. Takže věděl jsem, že se ti Moskva bude líbit a jsem rád, že se ti líbila, že jsme to mohli celé absolvovat. Skvěle. Išo, kdyby si zhrnula ty 4 roky, řeknu někdy trošku trápení pro tebe, byly okamžiky, kdy si fakt nechtěla vysílat?
No, nevím. Asi bys mi tu otázku musel dát předem, abych popřemýšlela. Určitě byly okamžiky, kdy jsem nechtěla vysílat. To byl ten přelom, to byl přelom té doby, kdy jsme naskakovali na tu vzestupnou hlunu. Tam, když se to zlomilo, tak tam jsem měla pocit, že jako to asi už dál nedáme. Jo? To bylo opravdu hrozný. Tak tam už jsem si řekla, tam už jako nikdy už vysílat nebudu, já už prostě nemám o čem povídat, já přece nemůžu říkat, co všechno mě bolí a co všechno mě trápí. No a nakonec jsme to dali. A radost jsem tak měla z toho, že se to začalo rozbíhat v tom lepším takovým jaksi módu, bych řekla, že se to začalo vyvíjet z těch útoků. Ještě samozřejmě, ta situace nebyla úplně nejlepší, ale nejhroznější byl ten zlom, kdy prostě se ta realita roztrhla. Jo, tak tam to bylo nejhorší, tam jsem si zhruba jeden měsíc celou dobu říkala, to už dál jako vysílat nemůžeme, už nemůžeme vysílat, prostě není co vysílat. Ale ono je pořád co vysílat, protože informace přicházejí, zpracováváme ji, pořád se něco děje. V podstatě funguje několik týmů tady v republice, našich absolventů, kteří pracují tak, jak je vede jejich vyšší a pracujeme my s naším týmem, rozšiřujeme se, přibývá nás, takže ze dvou jsme již na 6 a tak prostě ten tým se rozrůstá. A určitě i ty ostatní týmy, tak jak začaly pracovat po lehoučku, tak dneska už jedou hodně ze široka. Vím, že děvčata, když teda přesně ten tým, jak si je jmenoval na začátku vysílání, nebo tak jak nám blahopřáli, tak ty pracují velmi, velmi dobře. Děvčata dokonce vytváří nové tabulky, tak jak jim to vlastně jich vyšší a říká, tak vlastně připravují tu práci, až se u něby usadíme už natrvalo v tom prostoru, to je tady. Další zase Blanka nám zase pracuje s těmi genetickými klíči. Genetické klíče se v podstatě začínají nahrávat do těch prostorů, těch realit, kam té tary hlavně, ale také Moldeka, který se nám posunul vedle tary, protože to jsou duchovní sourozenci, takže vlastně se společně, tak jak společně byli zničeni, tak společně se zase vlastně zrekonstruovali a teď společně tedy se rozbíhá jejich evoluce a tam se ty klíče do těch prostorů nahrávají. Jo, takže vlastně máme už tady bytosti, máme tady lidičky, kteří už pracují na tom, co budeme používat, s čím budeme pracovat, s čím se budeme učit zacházet, až tam přijdeme. Protože nemůžeme jedna skupina obsáhnout všechno, takže každá ta skupinka má své úkoly, na který byl nasměrováni svým vyšším já, tam na těch úkolech si vlastně pracují. Aniž by třeba tušili, že už je to práce, která bude využita hned, jak vlastně naskočíme do té pevné reality té tary.
Išo, já v podstatě, když jsi jako mluvila, tak jsem si tak rekapituloval v hlavě ty 4 roky našeho společného vysílání. Tak zažili jsme spoustu situací nepříjemných, zažili jsme spoustu hezkých věcí. Byly, ku podivu mě víc trápilo, když jsme nemohli do éteru pustit informace, o kterých jsme věděli a které prostě byly pozitivní, ale v tu dobu ještě nebyly aktuálně k tomu, aby jsme je zveřejnili. Protože, dejme tomu, byly jenom pro určitý okruh lidí. A byly situace, kdy jsme nemohli vysílat, protože buď ty nebo já jsme byli v tak zdevastovaném stavu z určitých činností nebo z určitého počínání a konání, že to prostě nešlo. A já jsem rád, že posluchači to přijmuli, že prostě jsem dával reprízy a že to možná tak podvědomě tušili, že je potřeba nabrat síly anebo nějakým způsobem pořešit důležité věci, abychom potom zase mohli vysílat. Já jenom pro ty, kteří nás třeba neposloucháte úplně nejdéle a jste třeba posluchači několik měsíců, rozhovory s Išou jsou ucelený seminář, který vás provede celou problematikou vlastně evoluce a vzestupu jako takového. To evoluční okno, to výstupové okno se bude zavírat v roce 2022. To znamená, že jsme opravdu v samotném finiši. Já se vzpomínám na to, když jsme s Išou třeba pracovali na některých věcech v roce 2012, tak jsem si říkal, já jsem takovou tu přiblblou otázku, kdy už, jakoby, jo, kdy už. Dneska, když slyším tu otázku, kdy už, tak se musím smát, si vzpomínám na to, jak já jsem taky netrpělivý. Dneska už vím, že otázka, kdy už, to není na místě, ale co ještě? Jako, to je ta otázka, co se ještě musí stát, abychom to celé dovršili, završili. Ty 4 roky nás nesmírně obohatily v podstatě na mnoha věcech. Říkám, byly okamžiky, kdy jsme opravdu nemohli zveřejnit skutečný stav věcí, který byl buď absolutně tragický, anebo velmi pozitivní. A také věřte, že víc než kdy jindy prostě platí, že bytosti, které jsou z vyšších úrovní a míst, jsou tady ale pouze a jedině ku pomoci. Co to znamená? Ku pomoci. Znamená to, že když nic neděláte, tak oni nemají důvod s vámi jakkoliv komunikovat. Jedině ten, kdo něco dělá, tak může získat v podstatě to ku pomoci informace, jak to má dělat lépe, co nemá dělat, co má dělat, nebo na co je potřeba se zaměřit. Čili komunikace vyšších bytostí je pouze s těmi, kteří něco dělají. nechají se vést a nějakým způsobem jsou provázeni na té cestě těch všech věcí, které bylo a bude ještě potřeba vykonat. Musím říct si, že mám velkou radost, že už nevysíláme v období, kdy na nás útočil kdejaký debil, když takhle řeknu, kde jaká čarodejnice, kde jaký agent temnoty, kde jaký blbeček, který v roli nějakého psychotronika si trénoval svoje nějaké záležitosti, buď na nás, nebo na lidech, kteří nás poslouchali. Tohle období už máme dávno za sebou, ale bylo dlouhé a bylo vyčerpávající. Jsem rád, že řada z vás, posluchačů, jste nestratili s námi kontakt, nestratili jste důvěru vůči nám. Říkám, někdy jsme vám nemohli ty věci říct, pak jsme vám je řekli zpětně. Jindy to bylo o tom, že jsme vám říkali věci, které byly absolutně v rozporu s tvrzením všech okolo nás a okolo vás. A vy jste přesto poskládali ten obrázek z těch puclí a ten obrázek vás přivedl k tomu, že jste se probudili a že někteří jste se stali i součástí těch různých buněk a týmů, které dneska pracují. Išo, když by si vyhodnotila jakoby ty 4 roky, máš z toho dobrý pocit?
No to rozhodně, protože z toho stavu, kdy v podstatě jsme měli pocit, že všechno skončilo, všechno a všechna marnost, tak najednou se to začalo klubat a najednou prostě, jak jsi říkal, z červených čísel jsme se dostali do těch pozitivních, do těch zelených. Najednou přišla ta možnost učit lidi třeba pracovat přes vyšší já, s kivadýlkem. V současné době už hodně lidí sice s kivadýlkem pracuje, ale ještě řada lidí se k tomu kivadýlku nedostala nebo z nějakého důvodu prostě neměla možnost. Ale dá se pracovat v pohodě mentálně. Prostě si s tím vyšším já povídejte, říkejte mu, co byste chtěli, jak byste chtěli, co byste měli, jak si, z čeho by vám třeba bylo smutno, co byste chtěli prožít, nebo vůbec si můžete požádat o to, aby vás navedlo na tu pro vás nejoptimálnější cestu nebo tím směrem, kterým máte jít. A prostě nechte se vést. To, že máte pocit, že s váma to vyšší a nekomunikuje, ještě neznamená, že s váma opravdu nekomunikuje. Taky musíte dát chvilku čas strážcům, aby situaci, která vás má někam nasměrovat, připravili. To chci taky, je taky nějaký čas. Takže utřiďte si myšlenky, kam byste chtěli, co by vás potěšilo, jaké je vaše směrování. Pokud někdo neví, požádejte si vyšší já, aby tedy samo zkontrolovalo nebo vyzkoumalo, prozkoumalo, k čemu tedy máte být přivedení, aby vás tam přivedlo. Ale dejte jim čas, aby vám ty situace, skrze které na té křižovatce potom jdete tou cestou, kterou máte jít, aby vás tam přivedli. A najednou zjistíte, ve chvíli, kdy se vlastně k tomu rozhodnete a to rozhodnutí, jak si i dáte najevo, že to tak chcete, tak najednou zjistíte, že vám ty úrovně jdou najednou tak jako na ruku, jak se říká, a že vám najednou přichází i nabídky, přichází vám příležitosti, přichází vám možnosti, i když předtím jste si říkali, no to není možné, to vůbec jako není absolutně možné, tak najednou zjistíte, že prostě to jde, protože oni vám ty podmínky pro ten váš záměr vlastně vytvoří. Takže nemusíte umět ani kývat kivadlem, ale stačí, když si s tím vaším vyšším já budete povídat, když prostě se necháte vést, tak budete vidět, jak rychle se vám zase začne měnit váš život. To, kam směřujete, to, co se vám třeba v životě děje, ať je to v zaměstnání, ať je to v partnerství. Pokud se budete potýkat teď ještě v té době té chřipečky, jak se říká, toho typu té chřipky, tak si požádejte, aby případě, že budete nuceni podstoupit některé z těch aktivit, které si tedy teď vynucují, aby vás Vyššia ochránilo. A prostě věřte tomu, nechte prostě Vyššia konat a zjistíte, že vás ochrání i před testováním, i před aplikací té vakcíny. A prostě, že to, co pak jiným škodí nebo jiným udělá, s vámi nic neudělám, protože to vaše Vyššia se postará o to, aby to vlastně bylo všecko toho neutrálního typu, aby to bylo zbavené těch účinků, které to vlastně má mít. Takže jakoby vám aplikovali obyčejnou vodu, jakoby vás testovali obyčejnou štětičkou, jenom prostě na špejličce vatičkou, která neobsahuje vůbec nic. Nejenom zjistíte, že prostě není nutné se hroutit strachem a hrůzou a vypisovat třeba i mě dotazy, jako co máte dělat, když vás budou nutit. Máte svoje Vyšší já, požádejte si o ochranu a spolehněte se na to, že ochrana bude fungovat a ona funguje.
Věřte, věřte a důvěřujte. Išo, ty jsi mi trošku vzala víte z plachet, protože já jsem chtěl položit právě otázku, která by směřovala tomu, co jsi teďko říkala. Jakou ty budeš chtít zahrát písničku? Protože nejenom hostům, ale pokud mě všem, kteří si požádají, tak hraju na přání. Jakou by sis ty přála písničku, abych ti zahrál?
No tak, víš, že moje oblíbená je ta písnička Aleluja od těch ruských dětí. Aha. Dneska si už některé mé oblíbené hrál, takže aniž bys tušil, tak já jsem taky už byla obdarována. Takže já bych se spokojila s tou písničkou těch dětiček. Krásným energetickým zážitkem.
Tak já to tady najdu a ty prosím tě mezi tím, než já to najdu, abych to pustil, dej si nějakou rozlučkovou pro naše posluchače v tento slavný den, dej si nějakou rozlučkovou, nějaké poslání nebo nějaké sdělení, které bys jim chtěla říci.
No tak já však jsem říkala, prosím vás, vydržte, nevzdávejte to. Teďkon už jsme těsně před cílem. Věci se hýbají dopředu, i když máte pocit, že se vůbec nic neděje, tak věřte, že se děje a hodně se děje. Takže neztrácejte víru, jak se říká. Zachovejte nám přízeň, protože ještě teď si budeme nějaký čas povídat o kozácích. Ta historie je taky zajímavá. Je to součást naší slovanské minulosti, takže bychom měli i toto téma určitým způsobem znát. A pak si zase zaměříme na některé záležitosti, které vás určitě budou zajímat, týkající se tedy i změn v tom prostoru, ve kterém pobýváme. Takže zachovejte nám přízeň ještě další roky, tedy myslím tedy, než odsud odejdeme. No a vydržte, nestrácejte hlavu a žádejte svoje Vyšší a pokud budete mít jakékoliv problémy.
Skvěle. Išo, pěkně jsi to definovala. Já jsem písničku připravil. Takže ty jsi, Išo, můj klenot, můj drahokam, protože no, 4 roky společného vysílání, žádný host nevydržel ten nápor. Žádný host nevydržel jakoby tu spolupráci, ale teď to myslím v dobrém, jakoby jo. Čili je vidět, že to je náš duchovní primární projekt, který realizujeme, protože oba v něm se trváváme a oba v podstatě máme našim posluchačům co říci. Takže já ti děkuji za ty 4 roky, děkuji ti za tu snahu, píli, úsilí, které a energii, kterou tomu dáváš a pochopitelně nejenom za sebe, ale za všechny naše posluchače. Ti děkuji za to, že vždycky přineseš nějakou informaci, kdyby byla jedna jediná, která je obohacující a která je zase skládačkou, střípkem do té skládačky, ze které si lidé dělají ten obraz toho všeho, co jim vlastně chceme sdělit. Takže děkuji ti moc, přeji ti pevné zdraví a přeji ti spoustu nápadů k dobrým tématům. No a my si budeme všichni přát, aby si byla zdravá, aby si nás obohacovala o to všechno, co nám doteď dáváš. Takže pojď se rozloučit a já ti zahraju písničku.
Tak já ještě doplním, jo. Ti hosté, ti přichází a odchází přesně tak, jak je v danou chvíli tematicky potřeba. A jak dlouho je vlastně potřeba určité typy energie a informací předávat těm, kteří poslouchají, kteří prostě si skládají ty puclíčky těch informací. Proto ti někteří hosté přichází a po určité době zase odchází. Prostě je to tak nastavené, že každý přijde s tu správnou dobu s těmi správnými informacemi. Takže děkuju moc za pozvání. Hezky jsme si popovídali a všem posluchačům při krásný poslech, při písničce, která určitě potěší vaše srdce.
Ješu, děkuji ti a chci jenom podotknout, že se připoju v plném znění, podepisuju to, co jsi řekla. Prostě hosté, se kterými se tu potkáváme, já musím říct si, že mi přichází do cesty absolutně tak, jak to řídí sféry vyššího typu. Potřeba sdělovat určitá témata určitým způsobem, určitým typem toho hosta. A zase doba, kdy ti hosté třeba řeší a realizují některé jiné věci a prostě odejdou z toho vysílání. Někteří posluchači tím trpí a píší, proč Pavel už nevysílá, proč Janíka už není slyšet a tak dále. Věci se mají tak a dějí se věci tak, jak se mají dít a to je potřeba přijímat. Nejenom tedy tady na vysílání Midgardu, ve vysílání našeho studia, ale prostě i v životě. Prostě život vám to přináší, i do vašeho života přichází a odchází zase lidé, kteří tam splnili určitou roli a zase jdou jakoby za svým dalším posláním, anebo vy jdete cestou, která se už neschoduje s tou cestou těch, s kterými jste se potkali. Takže ještě jednou, Išo, děkuju a pojďme si zahrát písničku, kterou jsem ti tady připravil a to je písnička tedy Haleluja od ruských dětí.
Спасибо Бог за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый миг, который проживу я. За радость, грусть, за свет и тень, за самый лучший в жизни день, за каждый новый вздох мой. Шум листвы, за дождь и снег, минут неумолимый бег, за свет в моем окошке. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Прости, что эти люди злы, что в мире сумрака и мглы живут, всем вопреки с собой воюя. Позволь забыть, простить, любить и жить добром и просто быть во благо этой жизни. Аллилуйя!
Tak to byl, tak to byla velká záležitost. Pokud mě v té porotě, která pozitivně reagovala, byl i Leonid Agutin, ale tady šlo o to, že to byl krásný výkon, energeticky nádherná záležitost. No a naše malá moderátorka se přišla také prezentovat. Eliško, co pak si nám přinesla? Co pak bys chtěla říct? Co? Řekni. Momentálně tedy, co tě zajímá, Eliško? Momentálně tě zajímá co? Jo, nic. Takže je to dost free, řekl bych. Myslím si, že Eliška nás provází víc než rok a půl naším pořadováním. Má velmi ráda, když je schopna ovládat tady tak složitý stroj, kterým není sice tank T-31, ale nebo kolik to bylo? 35. Ale přijde, zapne tady tiskárnu a hledí do všech útrop, co se tam vevnitř děje. Eliško, prosím tě, tak chceš nám něco povědět? Ty jsi taková hvězda našeho vysílání. Ty už jsi dokázala... Ale co pak se ti nelíbí? Tak to není nic pozitivního, koukám tedy. Tak, Eliška, to už si vydělala asi 700 korun, protože jedna posluchačka poslala peníze přímo tedy na svobodný vysílač s tím, že určitá část má přijít na Midgard. A přímo tedy Elišce. Takže naše Eliška už má svoje konto, tam má první své vydělané peníze. Teď momentálně kouká, co by provedla. Tak, teď to vypadá, ano, že zreviduje skener a potom to. Takže technické záležitosti Elišku zajímají velice. Elišku, nelez na stůl. Na stůl se neleze. Tak, nelezeme na stůl. No, to se nám to nelíbí, viď? Tak, pojďme, pustíme si písničku další, písničku. Spíš Iva poslala chrám toho vítězství. Běž se solu dolů, Eliško. U toho je nádherná hudba a je to krásné video, takže když si zadáte na youtube.com, tak strojitelstvo Glavnovo chráma VS Ruské federací završeno, čili že je dokončen chrám vítězství v Ruské federaci. Můžete si to pustit, je tam celá ukázka. Já vám pošlu jenom hudební část, to audio, protože ono je neskutečné. Je neskutečné svojí energií, svojí vibrací, kterou v podstatě nám dává k dispozici. Tak kdo se chcete seznámit i s obrazem, čili s celým tím chrámem vítězství, který se nalézá v Moskvě, v Ruské federaci na Poklonné goře, jako součást památníku vítězství, tak, jestli se nepletu, to máme teď na Telegramu ve skupině, čili Olomoucký kraj Příznivci. Tam, děkuji, že to tam Iva dala. Pustili jsme si z toho alespoň takovou malou připomínku. Srdečně zdravím Oli Išu na první pořad s Išou velmi ráda vzpomínám a přišel jako blesk z nebe a zažívala jsem vzácné pocity, píše Iva. Vedle toho pochopitelně koukám, jestli mám ještě nějaké další pozdravy nebo do záležitosti, abych je případně pořešil. Poděkování Fanda Banda máme. Tak, co říci? Iša, můj nejdéle fungující host, a to proto, že Iša je součástí celého toho projektu a vysílání na Midgardu bez Iši je v podstatě popřením samotného toho primárního důvodu a principu, proč jsme začali vysílat. Slavíme dneska 4 roky. Já se pamatuju, když jsem byl nějakým způsobem součástí Svobodného vysílače z kraje, tak Svobodný vysílač slavil 4leté výročí fungování. Já jsem si říkal, tyjo, 4 roky, blablabla. Dneska v studiu Midgard slavíme 4 roky. Nasledovalo potom 5leté výročí Svobodného vysílače, to už jsme pochopitelně přijeli se svými hosty, myslím, že to bylo ve Stříbře, nebo u Stříbra, jak říkám, na Išu stála fronta. A někteří to špatně, velmi špatně nesli. No ale to už je úděl, někdy se takové věci dějí. Pojďme si zahrát nějakou písničku. Já jsem si tady jednu připravil, že jsem ty ztratila. To je vždycky nejlepší, nejúžasnější. Já už ji mám. Z těch zahraničních, které normálně nehrajeme, tak bych doporučil teď, že si dáme Status Quo.
You're showing up, you're showing out, you look for trouble.
Tuhle odrhovačku pochopitelně známe z mnoha diskotek, pokud jsme na ně chodívali. To víte, nebyl vždycky čas, ale nejsem klasický vymetač diskotek. Ale tahle písnička si myslím, že se vždycky nějakým způsobem hrála. A fakt říkám, to je taková klasická odrhovačka z našich... No, Pak se hrála jedna další od té samé kapely Status Quo a ta už si myslím pronikla i do rádií a možná ani nebyla považována za to, že je to Status Quo a že vlastně se to nedá poslouchat. Tak pojďme jednu další od Status Quo, kterou si připomeneme možná na... No nebo jiná písnička, která se hrála na diskotékách, kde jsme se tulili k těm, o kterých jsme si mysleli, že jsou ty pravé a že splní veškerá naše životní přání a že naše láska, která k ním zahoří, tak prostě bude nekonečná. Ale život potom ukázal, že třeba se ty věci odehrály trochu jinak. No a to už jsme u nás... Měli jsme na střední tělocvikáře, který byl velice, ale velice pohledný muž i ve svých, dejme tomu tenkrát, já ho pamatuju, 55, možná 58 letech, protože to byl bývalý kulturista a ten nám jednoho dne vyprávěl při hodině brané výchovy, protože braná výchova byla pochopitelně výchova k tomu, aby člověk byl braně zdatný. A tak nám vyprávěl pro nás nepochopitelnou historku, kterou jsme pochopili až na konci. Dlouze koukal z okna, my jsme čekali, co z něho vypadne za válečné nějaké doporučení. No a z něho vypadlo to, že on říká, to seš s ní na diskotéce. Ona se k tobě tulí. Co tulí? Ona se po tobě plazí. Ty vůbec netušíš, co tě čeká. Jedno doporučení. Běž se podívat na její mámu, ať víš, co se časem bude vedle tebe probouzet, kdyby si to lození po sobě nějakým způsobem nechal dál rozvíjet. A tak nám dal doporučení, že zkrátka dobře, jaká mama, taková dcera. Úsměvné na tom bylo to, že od 4 roky později se musel ženit, protože nějaké 43leté dámě způsobil těhotenství. Takže dobrá rada na zlato. No a tento velice, velice pohledný muž nakonec skončil ve spárech, ve kterých asi vůbec netušil, že skončí. Nevím, jestli se byl podívat na maminku, to je dotyčné, to už se do mého ucha nedostalo, ale rozhodně vzpomínka na střední spojená s tímto učitelem tělocviku, brané výchovy a no, občanská občanská nauka to určitě nebyla. Čili tento bývalý sportsmen a pochopitelně bývalý no ten jak dělá kulturistiku, bývalý kulturista dopadl takovým způsobem. Chtěl jsem jenom podotknout, že za tu dobu, co vysíláme, tak jsem měl asi 3% negativních reakcí, z toho polovina byla od trolů, kteří se různě pojmenovávali a psali i do jiných studií snažili se nám znepříjemnit nějakým způsobem život, což se jim pochopitelně až tak úplně nepodařilo, protože my jsme otrlí chlapci, no a máme leckdy vytrvalost a nesí zhroší kůži, ale ta vytrvalost vám dává vlastně tu energii jít dopředu a nenechat si otrávit život nějakými smrdutými řečmi. Několik trolů se tady pokoušelo. Pak jedna učitelka, která se mi snažila neustále vzdělávat v oblasti češtinných vyjádření a přiznám se, že nepochopila, že třeba některé věci jsou gramaticky jinak, třeba hovory při víně, že to je gramaticky trošku jinak, právě aby to zaujalo nebo jinými způsoby, aby to marketingově fungovalo. Čili neotrávili nás, a já si myslím, že neotrávili řadu mých kolegů. Mí kolegové to jsou lidé, kterých si vážím a kteří pochopitelně stejně jako já mají autonomní studio tady na Svobodném vysílači a vysílají. Myslím si, že největší obdiv, můj největší obdiv má Jarda Meta, který vlastně vyplňuje a tady na Svobodném vysílači drží ten prapor. Od chvíle, kdy my, kteří vysíláme naživo, tak zmlkneme, to je zhruba 23. hodina, no a potom startujeme někdy v 15, někdy v 17 hodin, tak Jarda Meta, Rádio Meta, to je fenomén, který se stará o to, aby jste si mohli pustit v kteroukoliv hodinu Svobodný vysílač a na Svobodném vysílači, aby vám to hrálo nebo mluvilo. Čili to je Jarda Meta, který se stará o tento časový největší prostor vysílací, který na Svobodném vysílači existuje. No pak jsou to pochopitelně studia, která mají své programy, ať to studio Plzeň, které je tady mnohem déle než studio Midgard, mnohem déle, než my vysílá třeba Studio Kadaň, to je Martin Marcikán, no a déle, než mi vysílá ještě Studio Tapin, Vítek, který pochopitelně má řadu zajímavých pořadů a protínáme se v tom, že supportujeme někdy tu a tam. Je potřeba, střídáme se v tom supportování, technickém supportování nebo technickém zázemí, chcete-li, pořadu u Klábosnice SVK. Čili to není pořad studia Midgard, to není pořad studia Helen, to není pořad studia Kadaň. To jsou prostě pořady Vítkovo a my mu děláme technický support, který potřebuje k tomu, aby vy, posluchači, jste mohli telefonovat do tohoto pořadu, abyste byli obslouženi. Má to svoje důvody. Takže tato tři vyjmenovaná studia jsou tedy starší. Pokud bude ještě dál vysílat studio Jardy Mencla, tak pochopitelně to je další studio, které je služebně starší než studio Midgard. Ale studia přicházejí, odcházejí. Víte, že některá studia se rozjela, skončila. Některá studia se rozjela a jedou, drží. To je, těm dávám pochopitelně velkou zelenou. Přišli lidé, kteří tvrdili, že budou dělat nějaké studio, a první, co udělali, že nás všichni začali školit o tom, jak to děláme špatně, jak to máme dělat lépe, organizačně i obsahově. Nikdy nezačala ta studia vysílat a nikdy jste je neslyšeli. A asi ani neuslyšíte, protože to jsou lidé, kteří mají potřebu do všeho vrtat, ale sami nikdy nic nevytvoří. Každý, kdo mě teď posloucháte, můžete si zřídit svoje vlastní studio tady pod záštitou svobodného vysílače a můžete vysílat, můžete si to zkusit, jaké to je. Upřímně, není to jednoduché, potřebujete nějaké, když tedy potřebujete, tak potřebujete nějaké šikovné hosty za A za B. Potřebujete zvládnout technickou stránku toho vysílání, protože my nejsme klasické studio, kde máte režiséra toho pořadu, kde máte dramaturga toho pořadu, který vlastně tomu dává jakoby ten obsahový náboj, kde máte technika, který se vám stará o to, aby všechno správně běželo, kde máte pochopitelně dramaturga hudby, který vybírá muziku tak, aby to celé licovalo. No a potom v neposlední řadě, kde máte toho moderátora, který to v podstatě odmoderuje podle nějakého zadání v nějakých intencích. A to je jediná jeho činnost. My to máme tak, že v podstatě všechny tyto funkce, které jsem jmenoval, musí zvládnout jeden jediný člověk, a to pozor, online, v jednom jediném okamžiku, v každém okamžiku. V každém okamžiku musíte mít přehled o tom, jestli jste v éteru, jakou máte hlasitost. V každém okamžiku musíte mít přehled o tom, jestli host, kterého máte, je slyšitelný, srozumitelný, jestli je dostatečně s vámi hlasově vyvážený, a tak dál, a tak dál. Čili když to potom jedete v onlineu, to znamená, jedete to naživo, tak všechny tyto funkce musíte zastat naživo v ten daný okamžik. Když to všechno funguje, je to sranda. Když se to začne hatit, nastává krušné období, kdy vám stéká pot po celém těle. A v podstatě musíte si umět vybavit, krom toho, že mluvíte, tak musíte ještě si vybavit nebo se rozhodnout, že pustíte písničku a ty věci budete řešit v rámci písničky. Zkrátka dobře, musíte umět se soustředit i na ten problém, který je potřeba vyřešit. Čili tím nikoho nestraším, jenom říkám, že vysílání není jenom o retorice, o chuti mluvit, o určitém potenciálu informací, které chcete sdělit, ale je to také a zkrátka prostě o technickém určitém technickém talentu, nebo jak bych to řekl, zvládnutí těch věcí tak, aby to všechno běželo, aby to v podstatě pro vás posluchače vypadalo velmi jednoduše, velmi zvládnutě a velmi poslouchatelně. Už jsem si dlouho mluvil, já si myslím. Mohli bychom si zahrát písničku. To je taková zvláštní kombinace. Český interpret a zahraniční kolegové. David Kraus a Alexandrovci.
Oh yes, I'm the great pretender. Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great
Tammy at Tifton Award on my own. I played the game, but to my shame, you left me to dream all alone. To hear is the feeling or make believe. To reel when I feel what my heart can conceal. I'm the great pretending, just like